ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็จะปรารภเรื่องราวหลายๆเรื่องที่อยู่ในพระสูตรแล้วก็กลายเป็นข่าวคราวที่ปรากฏตามหน้าหนังสือซื้อพิมพ์บ้างโทรทัศน์บ้างวิทยุบ้างประการแรกก็คือเรื่องวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็มีการอธิบายออกมาหลายจุดคือพูดไปในทํานองว่าเป็นวันเดียวกันคือวันที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเองก็ทำให้พระองค์เกิดเป็นพระพุทธเจ้าโดยพระนามกายแล้วก็เป็นกิเลสนิพพานคือดับกิเลสที่จริงกระแสความคิดเหล่านี้ได้เผยแพร่อยู่นานก็มีการท้วงติงกันบ่อยๆแต่ว่าก็ยังมีการพูดกันอีกเมื่อคืนก็มีข่าวพูดทางวิทยุวันก่อนก็พิธีกรที่ถ่ายทอดสดที่พุทธมณฑลก็พูดคือเราจะเห็นว่าการศึกษาธรรมะในศาสนามันเป็นการแสดงความจริงสามด้านและเราก็ต้องมองให้เห็นทั้งสามด้านด้วยด้านแรกก็คือด้านของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มันเกี่ยวกับกาละคือเวลาสถานที่กลุ่มคนบุคคลเหตุการณ์ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบในการมองปัญหาเหล่านั้นแล้วก็มองในด้านของความต่อเนื่องคือสืบต่อกันมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยเหตุการณ์บางอย่างนั้นมันผ่านเวลามานานแล้วก็กลับไปยืนยันถึงความจริงที่ผ่านมาแล้วในอดีตเราเห็นว่าการประสูติของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สองประเด็นที่เป็นปัญหาในช่วงตรงนี้นะครับในช่วงแรกก็คือประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทและเจ็ดก้าวก็เป็นเรื่องแปลกคือทำไมไปชอบตั้งแง่กับพระพุทธเจ้าตรงนี้มากนักก็ไม่ทราบเหมือนกันที่จริงไม่ใช่ประเด็นหลักอะไรหรอกคือเดินได้ไม่ได้มันก็พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วกันแต่นี่คือเหตุผลทางประวัติศาสตร์มันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานทางด้านบารมีธรรมคือในด้านของการบำเพ็ญบารมีเนี่ยคนยิ่งมีบารมีสูงเท่าไหร่เนี่ยภพชาติมันจะประณีตขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นคนพิเศษไปเลยก็เป็นอัจฉริยะบุคคลพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกว่าเอกบุรุษคือเอกบุคคลคือมีคนเดียวมีคนเดียวเท่านั้นที่นานเหลือเกินจะเกิดขึ้นในโลกหรือถ้าเรามองเบื้องหลังก็คือการเต็มรอบของบารมี30ทัศทานก็เข้มข้นศีลก็เข้มข้นมันถึงจุดสมบูรณ์หมดตัวนี้ก็เป็นภูมิจิตของท่านทำให้ภูมิจิตมันขึ้นสูงมันอยู่ที่โลกุตระไอ้มันใจมันอยู่ที่ระดับสวรรค์ไปแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ระภาวะที่เรียกว่าโลกุตระผลชาติพบท่านก็ประณีตกว่าปกติและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าบุคคลประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าปัจฉิมภวิกสัตว์คือสัตว์ที่เกิดมาในภพชาติสุดท้ายเป็นบุคคลที่พิเศษคือจะต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์จึงจะนิพพานนะฮะคือไม่มีใครสามารถจะทำให้ท่านตายก่อนหน้านั้นไ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามที่จริงมีเยอะประวัติพระสาวกเนี่ยนะเช่นพระพากุละเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาเอาไปอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำอจิราวดีก็ถูกปลามันหุบไปเข้าไปอยู่ในท้องปลาใหญ่แล้วก็ปลาก็ไปติดอวนที่เขาดักเอาไว้ข้างล่างคนก็กำลังกู้อยู่วันดีพอผ่าท้องปลาก็เจอเด็กนอนสบายอยู่เนี่ยพ่อแม่ก็ตามไล่ตามไปก็ไปเจอกันแล้วขอคืนเขาก็ไม่ให้ก็ในที่สุดก็กลายเป็นเด็กสองพ่อสองแม่เป็นสกุลเศรษฐีทั้งคู่แล้วท่านอยู่จนอายุ80ปีแล้วออกบวชเป็นพระอายุยืนที่สุดคือ160ปีอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าบารมีมันปกแผ่พวกบารมีปกแผ่ถ้าเราคิดเรื่องกรรมก็คือกรรมโยนิกับกรรมปฏิสรโนคือกรรมเป็นกำเนิดแล้วกรรมก็หล่อเลี้ยงมันเป็นกระบวนการของกรรมแล้วมันจะโยงกันหมดอะธรรมะมันจะประสานกันหมดถ้าเราจะไปยุ่งของท่านนะหมายความมาแตะตรงไหนมันจะสอดรับกันทั้งหมดเลยที่เราทำยุ่งเนี่ยคือเราไปบิดเบือนไปตีความของท่านแล้วภูมิธรรมสติปัญญาเราไม่ถึงเราเข้าไม่ถึงแล้วก็ไปตีความปฏิความได้เลยนะปฏิความมันจะชนกันเองมั่วไปหมดเลยแล้วจะไม่รู้อะไรจริงเพราะงั้นการประสูติของพระโพธิสัตว์เนี่ยที่เดินด้วยประบาทได้79เขาเรียกว่าธรรมดาของพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะโพธิสัตว์ธรรมดาธรรมดาธรรมดามาเรื่อยเนี่ยคนนี้เป็นธรรมดาที่18นะข้อนี้จริงก่อนหน้านั้นมีตั้งเยอะแต่ว่าที่เราเอามาแสดงความชื่นชมกันมากเนี่ยคือเอามาข้อเดียวทั่วประเทศทั่วโลกเลยในโลกของพระพุทธศาสนาต้องเขียนพระพุทธเจ้าเป็นรูปเดินด้วยประบาทได้79แล้วก็มีดอกบัวรองรับเป็นแถวเป็นบุพนิมิตที่แสดงถึงบุญญาธิการของพระองค์เราเรียกว่าบารมีมันปกแผ่แล้วก็แสดงเหตุการณ์อัศจรรย์ให้เกิดขึ้นเป็นการเกิดขึ้นชั่วขณะแต่ว่าพระพุทธเจ้าประสูติแล้วพูดได้เนี่ยเราจะคงจะสังเกตได้นะฮะตอนที่เป็นพระเวสสันดรก็พูดได้ตอนที่เป็นโมโหสถก็พูดได้ไม่ใช่พูดได้ชาติเดียวนะพูดได้ถึง3ชาติแต่ว่าทั้งสามชาติบารมีใกล้เต็มนะคือบารมีก็ต่อกันมานะชาติที่เป็นพระเวสสันดรต่อมาก็เป็นสันตุสิทธิ์เทพบุตรก็มาเกิดเป็นสิทธัตถะแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็ใกล้กันนิดเดียวเป็นเรื่องของคนบารมีเต็มทีนี้ไอ้พวกเหล่านี้ที่จริงวิบากกรรมก็มีนะฮะอกุศลกรรมก็มีเหมือนกันคือแสดงเหตุการณ์ที่อัศจรรย์นึกไม่ออกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่มันก็เป็นไปได้ในแง่ของกรรมเรามีพระมหาเถระเราเป็นพระอรหันต์ที่ดังรูปหนึ่งไงดังมากเลยคือพระศรีวลีหรือพระชิมพลีที่เราเรียกพระศรีวลีหรือพระชิมพลีเนี่ยท่านรูปนี้อยู่ในท้องแม่7ปี7เดือนก็คันหลงอีก7วันเห็นไหมนั่นคือแรงของอกุศลกรรมเขาทำหน้าที่เขาใหญ่มากเหมือนกันก็มาให้ผลให้กรรมเป็นกำเนิดกรรมก็หล่อเลี้ยงเอาไว้อยู่ได้ทรมานทุกทรมานทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกแล้วพอบทจะคลอดเนี่ยพระพุทธเจ้าประทานพรให้คลอดได้สบายขอพรพระพุทธเจ้าขอให้คลอดได้ผมไม่รู้จะคลอดยังไงนะเด็กทั้ง7ปี7เดือน7วันเนี่ยไม่รู้จะคลอดยังไงเหมือนกันแต่ว่าแล้วพ่อก็คลอดได้สบายท่านบอกว่าคลอดพอออกมาถึงเด็กก็กองน้ำถวายพระสารีบุตรได้เลยแล้วต่อมาท่านก็บวชแล้วก็เป็นพระที่เลิศด้วยลาภอย่างที่เรารู้กันพระศรีวลีเนี่ยตัวนี้ที่จริงเราไม่เอามาเล่าเอามาพูดเรื่องเยอะเอาเนี่ยแต่อย่าลืมว่าท่านเหล่านี้เป็นปัจฉิมภวิกษะคนจะเป็นพระอรหันต์อยู่ข้างหน้าไม่กี่วันนั้นเพราะการเดินด้วยพระบาทได้79ของพระพุทธเจ้าเป็นการเดินเป็นบุพนิมิตแล้วก็พูดเท่านั้นน่ะพูดก็สองบรรทัดเท่านั้นเอง แล้วจากนั้นก็กลายเป็นเด็กเหมือนเดิมก็ตอนอสิทธาบทกาลเทวินดาบทไปเยี่ยมเนี่ยมันก็ประสูติได้สองสามวันนั่นเองพระเจ้าสุโธทนะก็อุ้มมาคืออยู่ในเบาะพระเจ้าสุโธทนะก็อุ้มมาให้เด็กคือจับมือเด็กนะฮะจับพระหัตถ์เด็กให้ไหว้ท่านอสิทธาบทแต่อสิทธาบทก็ไม่ยอมให้ไหว้ก็ตรวจดูลักษณะก็เห็นว่าเป็นมหาบุรุษมาเกิดก็อย่างที่เราทราบกันคือประการตรงนี้ถ้าเรามองในแง่ธรรมดาแล้วเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพ่อตากับลูกเขยนั่งพายเรือไปด้วยกันไปเจอห่านร้องเสียงดังลูกเขยก็ถามว่าพ่อทำไมห่านร้องเสียงดังพ่อตาก็บอกเพราะคอมันยาวลูกเขยก็บอกว่าไม่แน่พ่ออึ่งมันไม่มีคอมันยังร้องเสียงดังเลยคือเนี่ยธรรมดาอย่างเงี้ยธรรมดาอย่างเงี้ยธรรมดาลูกเต่าธรรมดาลูกจระเข้ธรรมดาลูกไก่ธรรมดาอะไรมันเกิดมันเดินได้ธรรมดาของมันเป็นความสำเร็จโดยกำเนิดของมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกถ้าเราเข้าถึงธรรมดาของเรื่องเหล่านี้เทวดาเกิดปั๊บนี่เป็นผู้ใหญ่เลยโอปปาติกะตายปั๊บหายไปเลยนั่นคือธรรมดาของเขาอะจะอธิบายอย่างอื่นไม่ได้จะเราจะอธิบายว่าทำไมนกมันบินได้เพราะมันมีปีกอ้าวไอ้นกเป็ดเทศไอ้นกกระจอกเทศมันมีปีกทำไมบินไม่ได้ล่ะมันก็มีปัญหาอีกแหละมันไม่มีเหตุผลเขาเรียกว่ากรรมโดยกำเนิดไม่ใช่อธิบายด้วยภาษาธรรมดาหรอกเป็นกรรมเนิดของเขาเป็นกรรมมาอยู่นิกรรมะปฏิสารณูนี่สองคำนี่สำคัญที่สุดกรรมหล่อเลี้ยงกับกรรมเป็นกรรมเนิดพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นกรรมเนิดของท่านอย่างนั้นเป็นธรรมดาของท่านอย่างนั้นเองเกิดมาเดินด้วยพระบาทได้79เปล่งอภิสวาจาแสดงความองอาจกล้าหาญทุกคนเห็นหมดทีนี้เราลองนึกดูถึงว่าการเห็นของพระราชวงศ์ที่ตามเสด็จบริวารที่ตามเสด็จทั้งหมดเนี่ยเขาเห็นคนอื่นไม่เห็นก็ไม่เห็นเนี่ยเราเกิดไม่ทันเนี่ยแต่ท่านก็เห็นท่านก็พิสูจน์ความเห็นของท่านว่าท่านยอมมอบกายถวายชีวิตต่อเด็กน้อยๆคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กเกิดแว้ขึ้นมาถึงเนี่ยคนกราบหมดเลยเนี่ยทำยังไงก็เขาเห็นเขาอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็เกิดหลังจากนั้นตั้ง 2,000 กว่าปีนำมาปฏิเสธมันคนละกาลคนละเทศะคนละสถานที่คนละกลุ่มคนกันคนละเรื่องกันไม่ได้เกี่ยวเลยเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเรื่องในเรื่องเหล่านี้นอกจากเชื่อตามที่ท่านบอกแล้วก็นำสืบกันมาทั่วโลกมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยท่านเหล่านั้นก็แสดงความเคารพนับถือศรัทธาในราชกุมารพอสิทธาบทกาลเทวินไปทำนายเข้าแล้วพวกพราหมณ์ทำนายมือประสูติแล้วได้5วันว่าราชกุมารนี้จะมีกติเป็น2คนที่ตามเสด็จก็ยอมมอบกายถวายชีวิตว่าคนนี้ได้พึ่งแน่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอบวชโดยเสด็จจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ขอเป็นข้าราชบริพารคือเราต้องมองประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์จริงๆราชวงศ์สักยะโกริยะวัชีมัลละเนี่ยสี่แคว้นเนี่ยก็ปกครองโดยสามัคคีธรรมกษัตริย์เนี่ยมันเป็นสภากษัตริย์เขาเรียกถ้าเรียกสมัยปัจจุบันเรียกอภิชนาธิปไตยคือหมายความว่าพวกราชวงศ์เนี่ยราชวงศ์ลิชวีราชวงศ์โกริยะราชวงศ์สากยะราชวงศ์มัลละเนี่ยก็จะเลือกกันเป็นสภากษัตริย์เลือกกันเป็นเสนาบดีเลือกกันทุกตำแหน่งนะฮะเลือกกันมาเนี่ยตำแหน่งใหญ่ๆนี่จะอยู่พวกสภากษัตริย์ก็เป็นกันแม้แต่เสนาบดีก็เป็นกษัตริย์นะฮะเขาเรียกว่าเป็นพวกวรรณกษัตริย์ตำแหน่งสูงๆนี่เป็นพวกวรรณกษัตริย์หมดเพราะมันก็ผลัดเปลี่ยนกันได้ก็แล้วแต่ใครจะเลือกเห็นไหมแล้วแต่ใครจะเลือกเพราะพระราชกุมารที่มอบกายถวายชีวิตต่อเจ้าชาติตถะที่จริงมีศักดิ์ศรีที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ด้วยกันเป็นประธานสภากษัตริย์เพราะก็บริหารด้วยสภาไม่ใช่บริหารด้วยตัวประชาชนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในการต่อมาเมื่อพระเจ้าสุโธทนะนิพพานพระเจ้าชาติตถะก็ ออกบวชไปแล้วเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วพระนุ่นก็ออกบวชไปแล้วสายพระพุทธเจ้าไม่มีเลยราชสมบัติก็ไปอยู่ที่พระเจ้าพัทธิยะซึ่งเป็นพระอนุชาลูกพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าพระเจ้าพัทธิยะออกบวชราชสมบัติก็ไปตกที่พระเจ้ามหานามซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าอาพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเห็นไหมฮะราชสมบัติมันก็เปลี่ยนนั่นคือเหตุผลทางประวัติศาสตร์คือเราต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่คนเหล่านั้นจะไปมอบกายถวายชีวิตต่อเจ้าชายสิทธัตถะถ้าประสูติธรรมดาถ้าประสูติธรรมดาเนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยแต่เขาเห็นเป็นความอัศจรรย์อัศจรรย์ที่ตัวรูปร่างอัศจรรย์ที่การประสูติอัศจรรย์ที่รูปร่างรูปร่างที่เป็นมหาปริลักษณะเนี่ยมันแสดงถึงความเต็มพร้อมของบารมีมันสร้างรูปกายด้วยมันไม่ใช่สร้างเฉพาะจิตมันสร้างกายที่ประณีตคือเหนือมนุษย์ด้วยอ่ะก็เหมือนกับพวกผู้หญิงพวกนางวิสาขาพวกอะไรเห็นไหมฮะพวกบารมีสูงท่านนั้นแล้วก็รูปร่างท่านก็เปลี่ยนไปผิดกว่าคนธรรมดาเป็นจักกัลยาณีสวยงามพระนางยโสธราพิมพาพระนางมายาสวยงามทั้งนั้นนะฮะพวกบารมีสูงสูงท่านนั้นเลยอันนี้ก็คือเรื่องประสูติเราเห็นว่าเป็นการประสูติในที่ลุมพินีนะฮะก่อนวันตรัสรู้35ปีก่อนนิพพาน80ปีแล้วก็ท่ามกลางพระราชวงศ์สักยะกับโกนิยะที่มารับเสด็จกลุ่มคนก็ต่างกันยุคสมัยก็ต่างกันสถานที่ก็ต่างกันตัวพระพุทธเจ้าเองนี่เป็นเด็กเพิ่งเกิดแววมายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพิ่งเกิดออกมาก็ทรงแสดงว่าเราเกิดจากคันมารดาณสถานที่ใดเกิดจากคันมารดาบอกเกิดจากคันมารดาไม่ใช่พระพุทธเจ้าในนิ่งโผล่ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีพ่อไม่มีแม่มันไม่ได้แล้วก็คำว่าเกิดเนี่ยเราจะต้องเข้าใจโดยเขาเรียกว่าโดยอรรถะโดยพยัญชนะภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ถ้าคำว่าเกิดเนี่ยหมายว่าเกิดโดยเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยปวดขึ้นเกิดในกำเนิด4จะไม่ใช้ในที่อื่นแต่ถ้าเกิดในรูปของเหตุการณ์นะเกิดในรูปของเหตุการณ์อาจจะใช้อุปัชชิอุปันโนอุดัปปาริอะไรต่ออะไรก็ได้นะถ้าเกิดโดยจิตนี่โดยจิตที่เค้าเรียกอุดัปปาริเป็นญาณมันเกิดที่เค้าเรียกอุดัปปาริแต่ถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยเค้าเรียกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือคนเกิดขึ้นเค้าเรียกอุปันโนหรืออุปัชติอุปัชชันโตก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่จะใช้จะใช้กิริยาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดโดยร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าชาติชาติแปลว่าความเกิดถ้าพูดถึงผู้เกิดก็เรียกชาโตแปลว่าเกิดแล้วเห็นไหมคำเนี่ยจะใช้ไม่เหมือนกันซึ่งเอามาพูดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการสร้างความสับสนสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นวันนี้สุดคนก็สงสัยหมดเลยแล้วไปตั้งแง่ออกกับพระพุทธเจ้าแล้วมันได้อะไรมันศรัทธามันถดถอยนะฮะมันศรัทธามันถดถอยแล้วเกิดความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าพูดไปพูดมาเอ๊ะมีจริงหรือเปล่ายุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยไม่ต้องพูดทางสนังกระฉามิแล้วแต่เนี้ยนี่คือสร้างปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองและการต่อไปในการตรัสรู้เราจะเห็นว่ากาละอีกอย่างหนึ่งเทศะอีกอย่างหนึ่งสภาพแวดล้อมไม่มีใครอยู่นะฮะตอนตรัสรู้นี่ไม่มีใครอยู่เลยแต่ตอนประสูตินี่คนเต็มเพราะเป็นขบวนเสด็จตอนตรัสรู้เป็นอีกประเทศหนึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งนะตรัสรู้ที่ขยาศีรษะใกล้แม่น้ำนิรัญชรานะใกล้แม่น้ำนิรัญชราใกล้ที่เมืองขยานะไม่ใช่ขยาศีรษะขยาศีรษะมันขึ้นไปอีกมันลงไปอีกแล้วก็ในขณะที่ตรัสรู้นั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วก็อิริยาบถที่ตรัสรู้เป็นอิริยาบถนั่งอิริยาบถประสูติเป็นอิริยาบถยืนเห็นไหมฮะอิริยาบถประสูติเนี่ยเป็นอิริยาบถยืนคนละอิริยาบถกันอิริยาบถคนละอย่างกันสถานที่ก็ต่างกันสภาพแวดล้อมก็ต่างกันอายุของราชกุมารก็ต่างกันต่างกันหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเวลาห่างกันตั้ง35ปี แล้วการตรัสรู้นั้นเป็นผลจากการบำเพ็ญเพียรพยายามลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดพระองค์ก็มาพิจารณาทบทวนโดยเริ่มที่อานาปานสติแล้วก็ได้สมาธิแล้วก็ขึ้นไปที่ฌานแล้วก็ขึ้นไปที่อรูปฌานตรงนี้พระพุทธเจ้ามีวสีที่เราสวดนะฮะสมาปัจจนะอวัจนะอะไรต่ออะไรเนี่ยมีความชำนิชำนาญถึงแม้จะเสื่อมไปคือฌานในทุกคนเสื่อมทั้งนั้นฌานเนี่ยฌานเนี่ยมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับเราจุดไฟนะเราจุดไฟเราต้องให้เชื้อไปเรื่อยๆถ้าไม่งั้นไฟดับฌานจะมีลักษณะอย่างนั้นฌานจะต้องเข้าฌานทุกวันพอออกจากฌานฌานก็เสื่อมแล้วฌานเนี่ยมันอยู่ในตัวนั่งสมาธิหลับนั่งเลยนั่งสมาธิพอออกจากฌานเสื่อมนะฌานเสื่อมนะวันฤาษีที่แกอยู่กับฌานเนี่ยแกต้องอยู่ในป่าหนวดงอกอยู่ในป่าไม่ออกมาข้างนอกออกข้างนอกฌานก็เสื่อมเพราะฌานมันเป็นอยู่ระดับที่เราเข้าสมาธิแต่นั้นเองออกข้างนอกพอเห็นรูปเห็นได้ยินเสียงดมกลิ่นก็เสื่อมนะฌานก็เสื่อมนะแต่ว่ามันชำนาญนะพอนั่งนอนเดียวท่านก็ได้ละนั่งอีกนอนเดียวท่านก็ได้อีกละเป็นลักษณะเอาศิลาไปทับหญ้าเอาไว้หรือเอาเสือลำแผนไปปูที่สนามหญ้ามันก็ไม่มีหญ้านะแต่ก็มีหญ้ามันอยู่ข้างล่างก็มีหญ้ากิเลสมันก็เหมือนกันนะฮะก็ถูกทับเอาไว้เฉยๆตอนนี้มันมีปัญหาพอดีก็ฟังพระเทศโอ้ยทำไมมันมีปัญหาจึงมีปัญหาจริงเลยคือตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยถ้าเราอ่านเฉพาะที่บาลีมันไม่มีอะไรพิสดารสำหรับคนระดับพระพุทธเจ้าหรอกไม่มีอะไรวิจิตรพิสดารเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าหนังสือบางเล่มที่เรามาพูดเนี่ยเช่นปฐมสุโภติกถาของเราเนี่ยมันแต่งแบบกวีแกพรรณนาแบบกวีนะครับแกพรรณนาแบบกวีแล้วกวีก็ไม่ได้คิดต่อว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นจริงได้หรือไม่ยกตัวอย่างนางงามในวรรณคดีของเราเราไม่เคยวิเคราะห์เลยเอ๊ะมันงามจริงเหรอเคยสังเกตภาพดูไหมว่าถ้าภาพมันเป็นอย่างนี้รูปมันจะเป็นยังไงเนี่ยเขาไม่ได้เคยคิดอ่ะเขาไม่ได้เคยคิดอะไรอะไรล่ะจะงามพักเพียงจันทร์บุหลันฉายหน้าเหมือนดวงจันทร์เห็นไหมหน้าเหมือนดวงจันทร์จะงามเนตรดังหนึ่งในตาทรายพอดูได้หน่อยนะแล้วงามขนงกงละไม้คันสอนสูงคิ้วมือก็สอนงามนาสายนังคนขอชักยุ่งในจมูกมันก็ขอเห็นเจ้างามโสดังคอสุพรรณหงคอยาวเหยียดเลยเจ้างามกันดังกรีบบุษบงหูมันดอกหูมันก็กรีบบัวเป็นหูอะไรหูคนหรือหูอะไรเห็นนะฮะแล้วเขาไม่ได้เคยคิดเลยมันสวยหรือเปล่าภาพเหล่านี้กวีมันก็ว่าเรื่อยเจื่อยไปงั้นเองไปได้หรือไปไม่ได้เพราะงั้นภาษากวีเนี่ยมันเป็นภาษาต้องการความสละสลวยต้องการตื่นเต้นต้องการร้าวใจต้องการให้เกิดการติดตามแต่แกก็ไม่ได้คิดว่าด้วยเหตุผลแล้วเป็นไปได้แหละนะเช่นว่าพูดถึงว่าสาวสารกำนันในวังของเจ้าชายทิฏฐะมีถึง60,000ในคนเท่าไหร่60,000แกไม่ได้คิดว่าคน60,000เนี่ยต้องใช้เท่าไหร่พื้นที่ขนาดอำเภอนึง60,000นี่คนอยู่60,000มันก็ต้องเป็นอำเภอแล้วนะถ้าเป็นตึกก็ตึกขนาดใหญ่หลายสิบชั้นแล้วอยู่แล้วอยู่ทำอะไรอ่ะทีนี้เอาข้าวที่ไหนมากินขับถ่ายยังไงทำงานอะไรมันต้องคิดอีกเยอะเลยถ้าเชิงวิชาการนะฮะเชิงธรรมชาติไม่ใช่เชิงวิชาการนะเชิงเหตุผลเนี่ยแต่ตรงนี้มันเป็นภาษากวีก็ไม่สนใจหรอกช้างคีรีเมฆยาว150โยชน์เขาไม่สนใจมันเป็นภาษาเฉยๆมันเป็นภาษาที่กวีพูดเฉยๆ150ยวดมันไกลขนาดไหนแล้วแล้วเจ้าชายทิฏฐะไม่ได้ใหญ่เป็นยักษ์เป็นมารอะไรนะชาย150ยวดมันก็ช้างลอดไปไม่เห็นนะนิดเดียวอันนี้คือไม่ใช่เหตุผลที่เอามาอ้างไม่ใช่เหตุผลที่เอามาพูดแล้วก็เรารู้ว่ามันเป็นกวีเขียนขึ้นทีหลังมันไม่ใช่แรงงานเหตุการณ์แต่แรงบันดาลใจของกวีเค้าเรียกจินตกวีกวีก็คิดเอาเราคิดเอาก็ว่าไปแล้วเราจะเห็นว่าพวกวรรณคดีเนี่ยมีเยอะเลยวรรณคดีนี่ที่จริงมันบางทีมันเรียกเพ้อเจ้อ คนต้องฟุ้งซ่านนะฮะจึงเขียนวรรณคดีได้นี่เขียนหนังสือได้คนต้องฟุ้งซ่านคิดมากคิดเรื่อยๆก็อุทัจจะกุกุจจะนะก็ฟุ้งสร้างวิมานในอากาศเขียนไปเรื่อยเลยแต่ถ้าในเชิงวิชาการเนี่ยเขาไม่ได้ถือเป็นวิชาการเพราะว่ามันไม่มีสัจจะภาวะรองรับแต่ถ้าจินตกวีใช้ได้นะสังคมมันมีความเพ้อฝันมันมีจินตนาการก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องแยกกันออกอันนี้คือจินตนาการอันนี้คือความจริงถ้าความจริงก็เรียกสุตตกวีคือเขียนจากประสาทสัมผัสเป็นการรายงานสุตตกวีนั้นจะไม่หวือหวาหรอกจะไม่หวือหวาแล้วจะเขียนธรรมดาธรรมดานี่แหละตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเพราะในสุตตกวีมันก็เขียนแบบแค่กระถ่ายภาพใช่ไหมฮะถ่ายภาพภาพมันเป็นยังไงก็ถ่ายออกมาอย่างนั้นแต่จริงแท้ก็ไม่รู้หรอกว่าจริงอย่างนั้นเนี่ยจริงเท่าที่เห็นนะเท่าที่ปรากฏในกล้องถ่ายนี่แหละนั่นก็คือแนวของสุตตกวีแต่ว่าถ้าจินตกวีแล้วก็ว่ากันไปอย่างนั้นของฝรั่งเกื้อตมาที่ขำได้ว่าท่านในกันเทศเนี่ยท่านเขียนปนกันหมดข้อความบางตอนออกมาจากลลิตวิตระลลิตวิตระนี่เพื่อเจ้าใหญ่เลยมันใหญ่เลยยิ่งกว่าประสนสมโพธิเราอีกแต่เพราะนะฮะภาษาเพราะมากเลยภาษาสละสลวยเพราะมากภาษานี่สวยมากเพราะฉะนั้นเขามองในแง่ของภาษาเขาเรียกให้สันทนาการทางด้านภาษามันสละสลวยด้านภาษาแล้วก็ด้านปฏิภาไอความคิดของกวีที่เขาสื่อสารออกมาแต่เขาไม่ได้มองเรื่องจริงนะเขาไม่ได้มองเป็นเรื่องจริงเขามองอีกเรื่องหนึ่งเขามองในแง่ของวรรณคดีก็มีการอธิบายตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนประทับสัตรูเนี่ยมารมาผจญส่งพระยามารส่งลูกสาวคือนางตัณหาราคาราตีมาผจญพระพุทธเจ้าแต่จริงก็ไม่ใช่พระยามารที่ไหนหรอกก็เป็นความคิดถึงพระราชวังความสุขอะไรต่างๆว่าไปเรื่อยอย่าลืมนะท่านบวชตั้ง6ปีเลยนะท่านบวชตั้ง6ปีแล้วแล้วตอนนั้นน่ะท่านบรรลุรูปฌานอรูปฌานแล้วรูปฌานเนี่ยไม่มีกิเลสแล้วนะฮะกิเลสมันสยบหมดแล้วเพราะงั้นไม่มีความคิดที่เป็นกิเลสคนที่จิตได้ฌานแล้วเนี่ยจะไม่มีความคิดที่เป็นกิเลสตราบเท่าที่ฌานยังอยู่นะฮะฌานไม่เสื่อมท่านนั่งเข้าฌานเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าดูก่อนราชกุมารเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเห็นนะฮะเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้แล้วความรู้ก็เกิดผุดขึ้นเห็นนะผ่านสมถะผ่านฌานแล้วก็ขึ้นมีปัจจนาแล้วคือไม่ได้ดูมันน่าน้อยใจว่าไม่อ่านตัวพระไตรปิฎกมันเยอะไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่อ่านกันแล้วเอามาพูดกันเรื่อยยุ่งไปหมดในแง่ประวัติศาสตร์ก็ผิดนางตัณหาราคาราตีที่มายั่วยวนพระพุทธเจ้านะมาเมื่อสัปดาห์ที่8แต่ที่พระจนที่ต้นโพนั้นเป็นพยามารจริงๆเป็นเทวปุตตมารมาในมี5คือโยมต้องจับประมาณนี่คืออะไรมารมี5 1กิเลสมารมารคือกิเลสพระพุทธเจ้าสยบไว้ด้วยรูปฌานหมดอ่ะเห็นมั้ยฮะขันธมารมารคือขันธ์ทีนี้ไอ้ฌานเนี่ยมันมีปิติเห็นไหมฌานเนี่ยมีปิติมันมีสุขเพราะงั้นกายไม่ปวดไม่เมื่อยมันไปสยบพวกตอนนั้นเอาไว้คือเราต้องดูไปปฏิกิริยาตรงนี้เขาด้วยสภาวะจิตตรงนั้นเนี่ยต่อไปก็อภิสังขารมานคือบุญบาปบุญบาปมันสงบตามกิเลสไปแล้วเพราะบุญกับบาปเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากกิเลสเห็นไหมก็สงบตามกิเลสพระอรหันต์ละไม่ละกิเลสก็ละบุญบาปด้วยบุญกับบาปเนี่ยมันขึ้นลงตามแรงของกิเลสเมื่อกิเลสมันสงบบุญบาปก็สงบตามไปแล้วก็ต่อไปก็คืออะไรก็คือกิเลสมารไม่มีนะฮะเราจะเห็นว่าอภิสังขารมารบุญบาปไม่มีขันธมารไม่มีมัจจุมารความตายไม่มีเจ้าชายกำลังแข็งแรงมากเสวยพระกยาหารเรียบร้อยร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีทั้งสุขภาพกายก็เยี่ยมสุขภาพจิตก็เยี่ยมเพราะงั้นมัจจุมานไม่มีเห็นนะมีมันเดียวคือเทพบุตรมาน เทวพุทธมารเป็นตัวตนบุคคลเลยนะเป็นวัสวัตติมารแล้วก็มาเราเนี้ยก็มาเจอกันตลอดบนเส้นทางที่รบกวนที่ปลอมแปลงมาพระพุทธเจ้าตลอดการชนะมารตรงนี้มารพร้อมทั้งเสนามารเป็นพุทธอุทานรับสั่งเล่าเองนะฮะในพุทธอุทานเนี่ยรับสั่งเล่าเองว่าชนะมารกับเสนามารเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขจัดมืดพร้อมทำอากาศให้สว่างสวยออกจากพระโอษฐ์ยังไม่เชื่อนะแม่มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเหมือนกันรู้จะว่ายังไงแล้วเหมือนกันนะทีนี้เราจะเห็นว่าในแง่ประวัติศาสตร์มันก็ผิดคือตอนนางตัณหาราคารตีมายั่วยวนเนี่ยแล้วก็บอกว่าตัณหาราคารตีเป็นชื่อกิเลสแสดงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้7สัปดาห์แล้วยังมีกิเลสอยู่อะไรอย่างเงี้ยดูหมิ่นพระสัพพัญญุตญาณเลยคือเราไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเลยพูดจาเนี่ยพระพุทธเจ้านะเราพูดถึงพระพุทธเจ้านะพูดถึงด้วยความไม่เคารพได้ยังไงละกิเลสหมดอาสวะขยานหมดที่ต้นโพนั่นแหละหมดที่ปัจฉิมยามของราตรีมันหมดแล้วทั้งกิเลสทั้งกรรมเนี่ยอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นมารที่มาผจญนะชื่อตัณหานี่ชื่อคนเยอะในอินเดียนะฮะราคาราคีอะไรต่ออะไรนี่เยอะชื่อเลยชื่อตรงเนี้ยชื่อเราจะเห็นว่ามันดูแล้วเนี่ยอาตมาดูคาถาดูคําพูดดูวิธีการเนี่ยหมายความว่ามันตำแหน่งนางตัณหามีหน้าที่ยั่วยวนให้อยากนางราคะมียั่วยวนให้กำหนัดในทางเพศนางอรตินี่ยุให้โกรธให้เกิดความเบื่อหน่ายให้เกิดความไม่ยินดีคล้ายๆก็มีตำแหน่งในการทำงานแล้วเขาเรียกชื่อตามงานที่คนเหล่านั้นทำเขาเรียกเนมิตกรรมพระองคุลิมานถ้าไม่ชื่อองคุลิมานน่ะแต่ท่านเอาพวงมาลัยนิ้วมือมาแขวนคอก็เรียกว่าคนที่มีองคุลีเป็นพวงมาลัยเห็นไหมที่จริงไม่ใช่ชื่อจริงไอ้เนมิตกนามอย่างนี้มีเยอะเลยสมัยพุทธกาลแม้แต่นางปตาจาราเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ชื่อจริงเป็นชื่อที่เรียกตอนสมัยท่านเป็นบ้าแล้วก็เป็นภิกษุณีแล้วยังเรียกท่านอย่างนั้นอยู่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะชื่ออย่างเงี้ยเราจะมีเยอะเลยพระสารีบุตรก็ไม่ใช่ชื่อจริงเห็นไหมเป็นลูกชายของนางสารีแต่นั่นเองชื่อท่านจริงชื่ออุปติสสะไม่ใช่ชื่อจริงนั่นคือประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าธรรมเนียมโบราณเนี่ยเขาเรียกกันอย่างนี้บ้านเราก็เคยมีนะฮะสมัยไม่มีนามสกุลนะเห็นนะฮะนายแดงนั้นนายแดงนี้นายแดงโน้นก็แล้วแต่จะเรียกบางทีเอาบ้านมาเรียกบางทีเอาชื่อพ่อมาเรียกบางทีเอารูปร่างหน้าตามาเรียกก็แล้วแต่ก็นั่นก็เรียกเนมิตกนามประการต่อไปก็คือการปรินิพพานเราเห็นว่าไปนิพพานนั้นพระชนพรรษาเนี่ย80นิพพานที่กุสินาราคนเต็มมากที่สุดเลยตอนนั้นนะฮะคนรู้ล่วงหน้า3เดือนนะนึกดูนะพระพุทธเจ้าจะนิพพาน3เดือนพระญาติโยมแห่กันมาที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยคนเรียกว่าเป็นหมื่นๆนะเอามาบูชาสักการะดอกไม้คือการบูชาสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้บูชาอย่างเราบูชาเขาโรยฮะโรยดอกไม้ถ้าท่านไปอินเดียเคยเห็นนะฮะเขายังโรยอยู่ทุกวันเนี่ยโรยดอกไม้กุฏิของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระคันธกุฏิคือกุฏิที่มีกลิ่นหอมเป็นกุฏิที่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมคนเอาดอกไม้มาโรยเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นกลิ่นหอมโชยอยู่ตลอดเขาบอกว่าเดินลุยไปเลยลุยกองดอกไม้ไปเลยแล้วก็นักบวชนอกศาสนานะฮะนักบวชนอกศาสนาที่ไปพบกับพระมหากัสสปะที่ท่านกั้นดอกไม้ดอกมณฑารูปถือไปเนี่ยท่านบอกว่าดอกไม้นี่สูงเป็นเขาเลยลุยเข้าไปเลยแสดงว่าคนมหาศาลเห็นไหมพระพุทธเจ้าอยู่ในยบทนอนเห็นไหมฮะประสูติอยู่ในยบทยืนแล้วก็ตรัสรู้ยบทนั่งนิพพานอยู่ยบทนอนเวลาต่างกันห่างกันเยอะสถานที่ต่างกันอายุต่างกันรูปร่างต่างกันหมดอ่ะแล้วเราเอามาพูดในลักษณะนั้นจริงๆมันมีปฏิทินนะครับมากำลังจะเขียนหนังสือแต่ว่ายังหาปฏิทินเล่มมันใหญ่ขนาดนี้เคยเห็นเขาคำนวณย้อนหลังคือโหนเวลาเนี้ยนะคอมพิวเตอร์มันเข้ามาด้วยเลยจะง่ายมากเลยคือเขาสามารถเอาปีเนี้ยเป็นฐานแล้วคำนวณย้อนไปถึงอดีตย้อนไปกี่พันปีก็ได้นะแล้วเขาคำนวณแล้วเขาลงไปแล้วนะลงตรงเพี้ยตามที่ท่านเขียนไว้เขาบันทึกประวัติศาสตร์เขาบันทึกกว่าขนาดนั้นก็บันทึกเอาไว้คนตรงนั้นแล้วเขาบันทึกตรงนั้นเหมือนกับอะไรล่ะสุติบัติอ่ะ ช่ไหมฮะก็บันทึกเอาไว้พระพุทธเจ้าปฏิสนธิในพระครรภ์วันเพ็ญเดือน8วันเพ็ญเดือน8ประสูติวันเพ็ญเดือน6นะปีจอวันรู้สึกแต่วันอะไรวันพฤหัสอะไรวันศุกร์วันศุกร์บอกหมดเลยบอกวันบอกเวลาด้วยนะบอกวันบอกเวลาไว้ด้วยแล้วก็บอกสถานที่บอกอะไรไว้หมดอามาไม่เข้าใจว่าเอามาพูดทำอะไรเอามาพูดทำอะไรมันที่อัศจรรย์ก็คือว่าทำไมไปลงวันเดียวกันได้แล้วอย่าลืมมาวิชาบางคนเราวิชาไอ้นี้มันประวัติศาสตร์ไอ้วิชานั้นคือดาราศาสตร์วันเวลาเนี่ยมันคำนวณด้วยดาราศาสตร์ได้เวลานี้ก็คำนวณได้ให้พวกโหรนี่นักคำนวณทั้งหลายเนี่ยก็กดปุ่มไม่กี่ปุ่มอะเดี๋ยวก็ออกมาแล้ววิ่งพรุดๆๆกันไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนแต่มันก็ไปสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลดีอะไรต่อคนนั้นไม่ผลดีต่อศาสนาไม่ได้เกิดผลดีอะไรแก่ใครเลยแต่ว่าบางคนจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยเกิดความเครือบแคลงสงสัยแทนที่วันวิสาขบูชาจะเจริญอนุสติถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติชักสงสัยแล้วเอ๊ะมีจริงหรือเปล่าอันนี้แล้วก็ยุ่งแต่นั่นเองมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็ไปวินิจฉัยด้วยเหตุผลของสามัญชนเราไม่เชื่อพระอรหันต์เลยแต่หรือว่าท่านสังขายนาท่านทำพระไตรปิฎกมา500ปีในมือพระอรหันต์ล้วนๆเลยนะในตลอดระยะเวลา500ปีโดยการนำโดยฝีมือของพระอรหันต์ล้วนๆพระหันเพชรด้วยเหรอพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าเองพระเจ้ารับสั่งเล่าเองด้วยแล้วก็คนเหล่านั้นน่ะคนเหล่านั้นพระอย่างเนี้ยพระนางประชาบดีเนี่ยก็รับสั่งเล่ารับสั่งเล่าพระนานางเนี่ยรับสั่งเล่าก็ท่านก็เห็นตัวของท่านน่ะเห็นมั้ยนั่นคือคนรุ่นที่เห็นจริงๆเลยเจ้าชาติทัตตะอาจจะยังถือว่าตอนนั้นท่านไม่รู้ก็ได้นะเอาท่านยังถือว่าเพิ่งประสูติพระนางประชาบดีนะพระน้านางนะตามเสด็จพี่สาวไปอ่ะก็เห็นใกล้ชิดกันอยู่นี่ก็เห็นตลอดอ่ะแล้วจะว่ายังไงไม่เชื่อพระอรหันต์ท่านพูดตอนท่านเป็นพระอรหันต์นะฮะท่านไม่ได้พูดตอนเป็นพระนางประชาบดีท่านพูดตอนเป็นพระอรหันต์ท่านทบทวนเล่าความทั้งหมดตั้งแต่นักเล็กแต่น้อยพระนางพิมพาเนี่ยก็เล่านางพิมพายโสธรานะฮะตอนพิมพาพิลาภตอนพิมพานิพพานลาพระพุทธเจ้านิพพานนะตอนนั้นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็เล่าทบทวนความหลังให้ฟังก็เยอะไปพระเจ้าสุโธทนะก็แสดงมันออกมาจากปากพระอรหันต์ทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้นะมันไม่ใช่ปากสามัญชนแล้วก็ปากเรานี่มันดีอะไรนักหนาจะไปคัดค้านอ่ะคือเนี่ยหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนนี่ก็คือประเด็นที่ควรทำความเข้าใจว่ามันธรรมดาในการเกิดอย่างเนี้ยธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นถ้ายังไม่ถึงจุดนี้ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพอจับประเด็นตรงนี้นะฮะท่านจะเห็นว่าทำให้เรามีหลักเวลานี้มีคนอ้างเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมมีคนอ้างเยอะอาตมาน้อยใจว่าส่วนมากอาจารย์มหาวิทยาลัยไปเชื่อก่อนคนอื่นเนี่ยมันเจ็บใจจริงๆตรงเนี้ยเสียดายคนเราเหลือเกินทำไมมันโง่กันนักไปรู้พระพุทธเจ้าต้องปรากฏในรูปกายก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4เห็นมั้ยอริยสัจ4เต็มบ้านเต็มเมืองสอนก็เต็มบ้านเต็มเมืองนั้นมันตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าต้องเป็นมหาปุริสลักษณะก่อนแล้วเกิดในสกุลกษัตริย์กับสกุลพราหมณ์เท่านั้นจะไม่เกิดในสกุลสามัญชนเอาหลักฐานเบื้องต้นก็ไม่มีแล้วนะเวลานี้มีคนอ้างเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนก็ขึ้นกันเยอะไปพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยจะไปเป็นยาดำแทรกอยู่ทุกงานถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆไม่รู้จะว่ายังไงบ้านเมืองเราเนี่ยนะขนาดปัญญาชนเนี่ยฮะแต่ที่จะนำให้มีเหตุผลสติปัญญาถูกต้องก็ไม่ได้นำประการต่อไปก็คือเรื่องที่กำลังหวือหวาอยู่นะฮะข่าวดังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเปรตเมื่อคืนนี่ UBC นิมนต์อาตมากลางดึกเลยไปออกโทรทัศน์ตอน4ทุ่มก็ประเด็นที่พูดเนี่ยคือเราต้องแยกประเด็นให้ออก อาตมาไม่ได้มองโทษไทยนะฮะคือเรารู้สึกว่าคนเหล่านี้เขาตั้งใจศึกษาค้นคว้าไม่ใช่เขาเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ต้องการพิสูจน์ทีนี้เมื่อยังพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เผยแพร่อะไรแต่ว่าคนที่ไปแสดงเนี่ยเป็นมีปัญหาเพราะงั้นคนที่มีปัญหาถ้ามีปัญหาก็อยู่ที่คนที่ชื่อพระกู้เนี่ยคนเนี้ยคือใครส่วนคนเราอื่นไม่หรอกคนเราอื่นไม่ได้เจตนาหลอกลวงโลกอะไรเพราะจริงๆเขาศึกษาในกลุ่มเขานะฮะกลุ่มเขาแล้วก็อัดเทปไปดูกันในหมู่เขาแล้วเทปมันหลุดไปจังได้ยังไงไม่รู้อะไปอยู่ในมือหนังสือพิมพ์ม้วนเดียวนั่นเองฮะเลยไปก๊อปปี้กันที่เขาเอามาให้อาตมาดูนี่มันช้ำเลยฮะดูไม่ค่อยชัดคือแสดงว่าถ่ายมาก๊อปปี้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เอามาดูอาบาก็บอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลแต่ว่าต้องแยกให้ออกนะว่าเปรตนะมีจริงเปรตนะเป็นภพเป็นภูมิเป็นชีวิตเป็นกำเนิดเป็นกำเนิดเป็นอยู่ในกลุ่มของพวกอบายเมื่อคืนมาก็เตือนคุณที่เป็นพิธีกรนะบอกต้องแยกให้ออกนะเปรตนะมีจริงนะแต่ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งประเดี๋ยวเปรตไม่มีจริงเราไปค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกเราจะเห็นว่าพระศาสนาศาสนาเราถ้าถามมาเรื่องเปรตเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงเมื่อไรแสดงประมาณตรัสรู้แล้วเราไม่ใช่ตรัสรู้แล้วนะครับตรัสรู้แล้วก็ได้นะครับประมาณ10เดือนเพราะว่า10เดือนก็ชักจะสงสัยเหมือนกันว่าไอ้นี่แหละมันที่มาของวันศาสตร์วันศาสตร์เห็นไหมเดือน10เดือน10สิ้นนะเดือน10สิ้นใช่ไหมวันศาสตร์เดือน10สิ้นแรม15ค่ำเดือน10มันเกิดจากการปรารภเปรตอันเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารเพราะนั้นเปรตที่แสดงคราวนั้นถ้าเราดูถึงลักษณะแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านเห็นของท่านจริงๆเปรตเหล่านี้ที่จริงมันตามมานานอายุมันยืนมากมันนานคือเราจะเช็คประวัติศาสตร์ขึ้นไปย้อนขึ้นไปแล้วเนี่ยสมัยพระพุทธพุทธเจ้าเป็นกลุ่มพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคือคนกลุ่มนี้กลุ่มผู้ปุราณชดินสามคนเนี่ยนะครับปุราณชดินแล้วพวกพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พวกบริวารที่มาฟังเทศน์คราวนั้นแล้วก็ตลอดถึงพวกเศรษฐีบางคนเนี่ยเป็นคนที่เกิดยุคเดียวกันในสมัยหนึ่งปุราณชดินนะออกบวชปุราณชดินสามคนเป็นราชกุมารในยุคนั้นนะครับเป็นราชกุมารออกบวชในสำนักพระพุทธเจ้าชื่อว่าผุดสะเป็นเวลา3เดือนใน3เดือนเนี่ยต้องการว่าตัวเองออกบวชแล้วก็ขอเลี้ยงดูพระสงฆ์ด้วยเพราะงั้นก็มอบภารกิจให้พวกบริวารเนี่ยพวกพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นเป็นหัวหน้าการเงินหัวหน้านายเสมียนก็เรียกหัวหน้านายเสมียนก็รับผิดชอบในการจัดอาหารเลี้ยงพระแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำดีนะพวกที่ตามที่พวกที่ฟังเทศบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปนะอีกชุดหนึ่งแต่ชุดหนึ่งนี่มันยักยอกชุดนี้ยักยอกทรัพย์สมบัติยักยอกไอ้ข้าวของต่างๆอาหารที่เตรียมยังไม่ได้ถวายพระเลยขโมยไปกินบ้างของที่เขาเอามาจะปรุงเพื่อจะทำอาหารถวายพระเนี่ยเอาไปกินได้บ้างยักยอกได้บ้างอะไรเนี่ยพวกนี้ก็เลยก็กลายเป็นเปรตก็ท่องเที่ยวในสังสารวัฏไปเรื่อยมาแล้วมาถึงชาติปัจจุบันเห็นไหมพวกปุราณชดินก็ออกมาเป็นนักบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์พวกพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ฟังเทศครั้งแรกก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันมีอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือพระญาติกลุ่มนี้ก็รอคอยการอุทิศส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพิสารตอนพระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวฬุวันที่จริงกรวดน้ำนะฮะแต่ว่าไม่ได้อุทิศกุศลเป็นการกรวดน้ำแบบหลังทักษิโณทกเหมือนพระนเรศวรหลังทักษิโณทกประกาศอิสรภาพที่เมืองที่เบื้องแคลงหลังน้ำอย่างนี้ก็พวกเปรตที่รอคอยอยู่เนี่ยเมื่อไม่ได้รับส่วนกุศลทั้งก็แสดงตัวเปรตเนี่ยต้องนึกนะฮะพวกอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีผ้านุ่งต้องนึกอย่างนี้ด้วยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะฮะสัตว์เดรัจฉานไม่มีผ้านุ่งแล้วก็เปรตก็ไม่มีผ้านุ่งอสุรกายก็ไม่มีผ้านุ่งสัตว์นรกก็ไม่มีผ้าไม่มีผ้านุ่ง อบายทั้ง4เนี่ยไม่มีผ้านุ่งจับประเด็นตรงนั้นให้ได้เลยทีนี้ ท่านก็แสดงภาพภาพน่ากลัวเปรตในสารพัดชนิดเรื่องเยอะเลยเปรตมีลักษณะต่างๆก็แสดงเห็นท่านก็ตกใจเสียงด้วยแต่เสียงโหยหวนน่ากลัวท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งเล่าว่าไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเปรตเป็นเปรตอดีตพระญาติของพระเจ้าก็เล่าความให้ฟังทั้งหมดเนี่ยว่าเขาก็รอคอยการอุทิศส่วนกุศลจากพระองค์แล้วจะหมดกรรมแล้วคือว่ากรรมมันมีน้อยแล้วบาปกรรมเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนี่พระเจ้าพิมพิสารก็ถามถึงวิธีทำพระเจ้าก็บอกว่าให้ถวายทานตอนนั้นพระอรหันต์ล้วนนะฮะพระพุทธเจ้าพวกนี้ปุราณชดินพวกภาษาริบุตรเนี่ยพระอรหันต์อยู่1250รูปก็ถวายทานกับพระอรหันต์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตพวกเปรตก็อนุโมทนาส่วนบุญเดี๋ยวมันถวายเฉพาะอาหารตกกลางคืนก็แสดงตัวชื่นชมรูปร่างสวยงามแล้วนะฮะเป็นเทพธิดาเทพบุตรแล้วแต่ว่าผ้ายังไม่มีผ้านุ่งยังไม่มีก็ท่านก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าอีกพระเจ้าบอกว่าให้ถวายผ้าและอุทิศกุศลไปให้เขาก็เกิดผ้าทิพย์ขึ้นมาเกิดผ้าทิพย์ขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายก็พวกนี้ก็หมดบาปก็กลายเป็นเทพบุตรก็ขึ้นสู่สวงสวรรค์หมดนั่นคือพูดเปรตครั้งแรกมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าคนเห็นคนที่ฟังเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วท่านเห็นของท่านเองแล้วท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของเปรตการปรากฏเปรตครั้งแรกตัวโอ้รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวครั้งที่สองในรูปร่างสวยงามแต่ไม่มีผ้านุ่งครั้งที่สามเนี่ยก็ปรากฏเป็นเทพที่เปรียบุตรเทพธิดาเป็นชุดนั้นแหละทั้งชุดนั่นแหละเห็นไหมมันเปลี่ยนทั้งภพทั้งร่างกายทั้งอะไรต่ออะไรหมดก็แสดงได้อย่างนั้นจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่แสดงแต่พอดีมันมีพระลักษณะกับพระโมคคัลลานะลงมาจากภูเขาคิจกูฏพระโมคคัลลานะเป็นพระเกื้อมือระดับอักษาวกนะฮะก็อยู่ไม่นิ่งทำงานก็ท่านเรื่อยท่านเดินเนี่ยก็ท่านใช้ทิพจักษุมองทิพยจักษุเนี่ยมันนึกถึงอะไรนะฮะโยมจะนึกถึงเหมือนโทรทัศน์อ่ะโยมนึกถึงโทรทัศน์เนี่ยภาพเหล่านี้ที่ยิงคลื่นแสงภาพเหล่านี้ทั้งหมดเป็นคลื่นแสงมันก็เต็มอยู่ตรงเนี้ยแต่เราไม่มีโทรทัศน์เราก็ไม่เห็นทางที่มันเต็มฮะเขาเรียกเป็นวิสัยเป็นวิสัยของทิพยจักษุเพราะงั้นพระอรหันต์สององค์หนึ่งไม่เห็นองค์หนึ่งเห็นพระโมคคัลลานะที่จริงบวชหลังพระลักขณะพระลักขณะเป็นหนึ่งในพวกปุราณชดินเนี่ยพวกชดินพันรูปเนี่ยเป็นหนึ่งในพวกปุราณชดินก็แสดงว่าพระลักขณะต้องเดินนำหน้าเพราะว่าท่านแก่กว่าท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่พระลักขณะไม่เห็นพอพระโมคคัลลานะท่านแย้มพระอรหันต์ท่านไม่ยิ้มนะฮะพอแย้มแย้มท่านเองแต่ว่าหน้าตาท่านเอิบอิ่มเบิกบานนะมันก็ดูอบอุ่นพระโมคคัลลานะบอกให้ถามในสำนักพระพุทธเจ้าในจะเล่าฟังพอไปถึงภาพพระพุทธเจ้าถวายบังคมเสร็จพระลักขณะก็ถามเลยพระโมคคัลลานะบอกว่าผมเห็นเปรตอธิบายจะเปรตงูเหลือมเปรตนั่นเปรตอะไรสารพัดเลยรูปร่างลักษณะอธิบายหมดพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าที่โมคคัลลานะเล่าในจริงตถาคตก็เห็นคือเรานึกดูตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จเนี่ยใช้ทิพยจักษุตรวจดูโลกช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนที่ประทับที่ต้นจิกที่เป็นรูปพระพุทธรูปปางนาคปลกนะฮะตอนนี้ก็ตรวจดูโลกอีกเที่ยวหนึ่งแล้วก็สรุปว่าการไม่เบียดเบียนกันคือการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกเพราะเห็นพอตัวดูโลกทั้งโลกแล้วมันมั่วไปหมดในโลกเนี่ยทะเลาะกันตลอดจุบตีกันชกต่อยกันฆ่ากันอุตลุดไม่หยุดเลยพระพุทธเจ้าสรุปประเด็นเดียวการไม่เบียดเบียนกันคือการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกเพราะงั้นศีลจึงขึ้นที่ปานาไงขึ้นที่ปานาเพื่อเกิดสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนกันโลกมันก็เป็นสุขเท่านั้นเองเพราะงั้นพระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วแต่เหตุผลที่ไม่แสดงทำไมจึงไม่แสดงรับสั่งว่าตถาคตไม่แสดงเพราะว่าถ้าแสดงไปคนบางพวกจะไม่เชื่อตถาคตได้จะด่าว่าตถาคตเป็นคนโกหกแล้วมันจะบาปแก่คนเหล่านั้นพุทธเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์โลก พราะว่ามันจะทำอะไรมันต้องป้องกันบาปคนอื่นด้วยเพื่อไม่คนอื่นอาศัยพระองค์ทำบาปเนี่ยก็เลยก็ไม่แสดงแต่ว่าเรื่องอย่างนี้มันจะมีคนอยู่4ประเภท3ประเภทเนี่ยอย่างน้อยนี่3ประเภทนี้ชัดเจนมากประเภทแรกเนี่ยถ้าเริ่มต้นนะฮะประเภทแรกเราอาจจะเรียกเป็น4เลยประเภทแรกนี่เชื่ออยู่แล้วอันนี้ไม่แปลกไม่จำเป็นจะต้องเอาเรื่องเปรตมาพูดสอนธรรมะได้เลยนะสอนธรรมะได้เลยประเภทที่2เนี่ยสงสัยอยู่แต่พอแสดงไปเห็นแล้วจะเชื่อประเภทที่3เนี่ยจะเกิดความสงสัยประเภทที่4นี้ไม่เชื่อหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เชื่อแล้วจะด่าตรงเนี้ยคนกลุ่มนี้มันจะมีปัญหามันจะด่าจะด่าพระพุทธเจ้าเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยเราจึงเห็นว่าการแสดงเรื่องนี้ทั้งหมดไม่ว่าเรื่องคือเปรตนี่ปรากฏหลายแห่งในธรรมบทก็มีในแม้แต่ว่าเมืองคลัตตีปณีนี่ก็มีนะฮะในเปตวัตถุเรื่องเปรตโดยเฉพาะเลยลักษณะสังยุตในเรื่องเปรตโดยเฉพาะเลยแล้วก็เปตสังยุตในเรื่องเปรตโดยเฉพาะเลยเพราะเปรตมันจะมีตั้งหลายแห่งในคัมภีร์แล้วก็บอกรูปร่างลักษณะเป็นตระกูลเป็นพวกก็ดูแล้วเนี่ยมันต้องการสะท้อนเฉพาะเป็นจุดตามพื้นฐานของผู้ฟังคือไม่ใช่เอาทั้งหมดมาแสดงนะฮะเอาทั้งหมดมาแสดงก็ไม่ไหวหรอกภาพเปรตบางพวกเนี่ยมันกึ่งเทพกึ่งเปรตเขาเรียกเวมานิกเปรตคือเปรตอยู่วิมานกลางวันเนี่ยอยู่วิมานเป็นเทพบุตรเทพธิดาพอตกกลางคืนเป็นเปรตนะแล้วก็กว่าจะสิ้นกระแสกรรมกว่าจะสิ้นกระแสกรรมท่านก็เป็นเทพธิดาคือมันกึ่งอยู่แล้วกึ่งอยู่แล้วใกล้ๆกับเปรตพระญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเห็นไหมฮะอนุโมทนาสองครั้งท่านเองก็ทำให้เราเห็นได้คำตอบอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคืออนุโมทนาใหม่ปัตตานุโมทนาใหม่พระญาติพระเจ้าพิมพิสารอนุโมทนาอาหารหนึ่งครั้งนะฮะอนุโมทนาอาหารเสื้อผ้าอีกหนึ่งครั้งอนุโมทนาอาหารท่านก็ได้อาหารได้ร่างกายที่เป็นเทพที่บุตรเทพบุตรเทพธิดาอนุโมทนาเรื่องเสื้อผ้าท่านก็ได้เสื้อผ้าที่เป็นทิพย์แล้วก็บุญสองประการนี้นะฮะที่พระเจ้าพิมพิสารอุทิศให้แต่ไม่ใช่หมายความว่ารับตรงจากพระเจ้าพิมพิสารนะรับด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเป็นปัตตานุโมทนาใหม่มันขจัดอะไรล่ะขจัดริษยาเห็นไหมขจัดริษยาเป็นมุทิตานะฮะเป็นมุทิตามุทิตากับโมทนาเนี่ยอันเดียวกันมุทิตากับโมทนาหรืออนุโมทนาเนี่ยอนุโมทนาแปลว่าจิตใจจะบันเทิงตามเข้าไปนะเขาบันเทิงเราก็บันเทิงมุทิตาก็เหมือนกันนะมุทิตาก็คือบันเทิงใจคือดีใจในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นแต่ที่จะริษยามันก็กลายเป็นบุญเป็นคุณภาพของจิตเป็นธรรมะภาคปฏิบัติทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เราตามต่อมาว่าแสดงแก่ใครแสดงที่ไหนทำไมจึงแสดงเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะพูดถึงเปตโลกเปตโลกมันจะมีอยู่2โลกคือโลกของเปรตเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ในโลกเราเนี่ยแต่ก็อยู่ในมิติหนึ่งอยู่ในมิติหนึ่งเราสามารถพบเขาได้ถ้าเขาต้องการพบกับเราเราไม่ต้องมีตาทิพย์นะฮะถ้าเขาต้องการพบเองนะฮะเขาต้องการพบเองจะมีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งก็คือต้องการพึ่งเราเราจะต้องเกี่ยวข้องอะไรเป็นญาติอะไรกับเขานะอย่างเปรตที่เป็นอดีตแม่ของพระสารีบุตรอดีตนอนมานะเปรตอายุยืนมากนะฮะเปรตอายุยืนมากแล้วก็มาแสดงตัวให้พระสารีบุตรเห็นแต่ก็บอกพระสารีบุตรก็รู้ว่าบอกไม่บอกก็รู้นะก็ท่านก็ยังขาดเรื่องอาหารเนี่ยขาดอาหารหิวโหยมากพระสารีบุตรก็ทำยังไงล่ะก็บิณฑบาตแล้วก็เอามาอาหารเนี่ยมาเลี้ยงพระมาทำสังฆทานอุทิศถวายพระหรือที่ให้แก่อดีตแม่นะฮะอดีตชาติไกลนะไกลไม่คือแม่ท่านปัจจุบันเป็นนางสาลีแต่แม่ในชาติพบก่อนที่มาขอส่วนกุศลเพราะงั้นพวกเราเนี้ยเราจะเห็นว่าคนที่เขามาติดต่อด้วยเขาก็ต้องมั่นใจว่าคนเหล่านี้สามารถช่วยเขาได้ก็จึงมาติดต่อหรือมาด้วยความมาคาดมาตรายแต่ถ้ามาอย่างนี้เปรตประเภทอสุรกายเปรตประเภทอสุรกายเป็นประเภทผีนะบางทีเราเรียกผีเปรต แต่จริงไอ้ผีเปรตไม่มีหรอกคือผีเนี่ยเป็นอสุรกายก็เปรตประเภทอสุรกายแล้วก็ในความเป็นเปรตเนี่ยมันเป็นได้หมดเลยนะรูปร่างกายบางทีตาจะเป็นพระเป็นเปรตก็เป็นเปรตพระเป็นเปรตเนนเป็นเปรตภิกษุณีเป็นเปรตอะไรเนี่ยเป็นหมดรูปร่างมันจะปรากฏอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าในภพของเปรตจะมีพระมีเนนนะไม่ใช่อย่างนั้นคือความเป็นพระที่จริงก็ตายภาพมันก็หมดละมันก็จบกันที่ตรงนั้นพบชาติใหม่ก็เกิดด้วยบุญด้วยบาปใหม่ก็แล้วแต่ว่าบุญอะไรบาปอะไรที่นำไปสู่พบชาติเราอื่นพระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่องเปรตกับพระอรหันต์กับพระอริยบุคคลจะไม่แสดงกับคนทั่วไปเว้นไว้แต่นะเว้นไว้แต่คนเหล่านั้นมีประสบการณ์ตรงเรื่องเปรตมาแล้วมากราบทูลถามถ้ามากราบทูลถามจะถามย้อนอดีตจะถามย้อนอดีตว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นเปรตนะเพราะเหตุไรจึงเป็นเปรตพระพุทธเจ้าก็จะเล่าให้ฟังพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านมาถามเนี่ยที่จริงต้องการจะอาศัยพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าคือโมคคัลลานะนี่ท่านไปสอบถามเปรตมาก่อนทำบาปอะไรมาแล้วเป็นเปรตอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าท่ามกลางญาติโยมที่ฟังอยู่เนี่ยฮะท่านก็เล่าประวัติให้ครับแล้วก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าที่จริงเนี่ยท่านรู้มาแล้วคือเปรตบอกท่านแล้วเปรตก็ดีอย่างก็ระลึกชาติได้นะฮะก็ระลึกชาติได้เพราะงั้นเขาจะรู้อดีตของเขาว่าทำไมจึงเป็นเปรตอย่างนี้ที่เคยเล่าเรื่องเปรตทุสานาโสวันก่อนนานมาแล้วนะฮะที่เรียกว่าเปรตออกไอ้กล่าวทุสานาโสก็เรียกหัวใจเปรตหรือคาถาเปรตอ่ะและนี่ก็เหมือนกันเขาลึกชาติได้ฮะลึกชาติได้ทำให้เขารู้ว่าบาปกรรมเขาเป็นยังไงมาถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็จะเล่าย้อนให้ฟังพอย้อนให้ฟังในบริเวณตรงนั้นแหละมันจะมีญาติพี่น้องของเขาใช่ไหมฮะญาติพี่น้องของเขาบอกฟังปั๊บเออจริงเช่นลุงตัวเองไปเป็นเปรตเออจริงตัวนั้นลุงทำจริงเออตัวนั้นพ่อทำจริงตัวนั้นเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็เชื่อบาปบุญคุณโทษใช่ไหมเชื่อบาปบุญคุณโทษก็กลัวบาปก็บาปก็คืองดเว้นจากการทำบาปเพราะเปรตเนี่ยมันคือผลของบาปนะเปรตนี่คือผลของบาปปัญหาสำคัญว่าสรุปง่ายๆว่าการเชื่อกรอบความไม่อยู่ของเปรตซึ่งมันเป็นผลของบาปกับการเชื่อเรื่องเทวดาซึ่งเป็นผลของบุญเนี่ยมันขาดทุนอะไรไหมถ้าเราเชื่ออะไรขาดทุนอะไรไหมเราเห็นว่าไม่มีขาดทุนอะไรเลยไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยเพราะว่าเป็นเหตุให้เราไม่อยากจะเกิดเป็นเปรตเมื่อคุณไม่อยากเป็นเปรตคุณก็ต้องทำความดีเมื่อคุณทำความดีสมมติว่าไม่มีนรกสวรรค์คุณก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันมีนรกสวรรค์คุณก็เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดามีสวรรค์อันนี้คืออุปกรณ์ในการสอนธรรมะเราจะเห็นว่าเปรตนี่จะสอนมากเปรตกับนรกนี่จะสอนมากให้ลองสังเกตภาพจิตกรรมขวาผนังภาพหนังสือโบราณน่ะได้ภูมิพระร่วงก็ดีมหาวิบากก็ดีมาลัยเทวเสนก็ดีอะไรแต่ไรเนี่ยจิตกรรมขวาผนังทั้งหมดเขาเรียกว่าพวกนี้ที่จริงรักษาศาสนารักษาศาสนาให้คนเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไปเจอฝาผนังโบสถ์ไปเจออะไรต่ออะไรภาพเปรตต่างๆในสารพัดแล้วก็วันก่อนพระอะไรที่พัดวัดอะไรวัดไผ่โรงวัวอะไรเนี่ยฮะบอกว่าเปรตไม่มีจริงแล้วแม่แย่มากเลยบวชมาได้ยังไงอันนี้คือว่าพระเมื่อคืนก็ไปอบรมไปหลายแห่งเมื่อคืนทั้งวันเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเลยพูดไป4แห่งเมื่อวานเนี่ยเสียงหมดไปเยอะอบรมพระภิวัฒนาจารย์เมื่อคืนก็อธิบายท่านฟังว่าต้องรักษาพระศาสนาพระพุทธวจนะว่ายังไงคืออย่างนั้นเราอย่ายุ่งกับท่านอย่าไปจัดสับหลีกจะสับเปลี่ยนอะไรอย่าไปอธิบายใหม่อธิบายตามที่ท่านอธิบายนะอธิบายใหม่แล้วยุ่งทันทีเลยนะแล้วจะชนกันเปรี้ยงปร้างหมดเลยจะรวนหมดทั้งระบบเลยเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้เป็นหลักการที่มันเกิดด้วยการเห็นด้วยทิพยจักษุใช่ไหมมันเป็นมิติหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่ประณีตเขาปรากฏตัวนี่จะปรากฏได้ระยะสั้นมันเกิดจากแรงอธิษฐานเขาก็เรียกมโนสัญเจตนาคือแรงอธิษฐานขึ้นมาเป็นภาพเพราะฉะนั้นภาพเขาจะไม่ชัดนะฮะภาพจะไม่ชัดแล้วถ้าลมพัดแล้วยิ่งภาพไม่ชัดใหญ่นะที่มันต้องอับทึบๆนะฮะจริงจะปรากฏได้ชัดเนี่ยแต่ไม่งั้นแล้วจะอยู่ระยะสั้น แต่ถ้าเราเห็นเขาแล้วก็พัฒนาจิตมาเนี่ยจนกว่าจะเห็นรูปในนานนะฮะเขาเรียกว่าบริกรรมเพื่อทิพยจักษุแล้วจะติดต่อกับพวกตัวนี้กว่าจะเห็นรูปนี่ก็ต้องอีกนานเห็นรูปแล้วรูปตั้งอยู่นี่ก็อีกนานจนรูปชัดนี่ก็อีกนานแล้วก็ชัดแล้วก็พูดได้เนี่ยฮะพูดได้จนติดต่อเขาได้สนทนากันได้อีกนานเพราะงั้นเราลองสังเกตว่าเทวดาแม้แต่เทวดาที่มาคว้าพระพุทธเจ้าแป๊บเดียวไปแล้วแป๊บเดียวไปแล้วเพราะว่าเทวดาเขาก็เหมือนกันเหมือนเปรตเป็นอทิสมานกายคือกายมันไม่ปรากฏด้วยมังสะจักษุธรรมดามันจะปรากฏเป็นแสงนะแล้วก็รวมตัวขึ้นมาเป็นเนื้อตัวก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้ากราบทูลถามปัญหาตอบเสร็จอันตรธานเลยอันตรธานไปจากสถานที่นั้นมันเป็นอีกมิติหนึ่งนะฮะแต่ว่าสำคัญอย่างยิ่งว่าตรงนี้เป็นระดับของกามาวจรภูมิกับรูปาวจรภูมิกามาวจรภูมิชั้นเปรตนี่ก็ชั้นอบายนะฮะเทพบุตรก็ชั้นสวรรค์ก็แสดงถึงผลบุญผลบาปที่บุคคลได้กระทำเอาไว้แล้วก็เปรตสมมติว่าเทียอะไรนะไอ้ไรชะโลดที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเขาอยู่จริงๆเมื่อคืนเราพิธีกรถามเหมือนกันมาขี้เกียจพูดมากเขาบอกทำไมอยู่นานก็อยู่นานนะเปรตอายุเขานานนะพวกนี้พวกเปรตก็ดีพวกสัตว์นรกก็ดีพวกอสุรกายก็ดีนะแล้วก็พวกเทวดาก็ดีนะอายุก็ยืนมากเพราะว่าอะไรบาปกรรมมันมากไอ้พวกเทวดาบุญมันมากอายุมันก็ยืนอันนี้บาปมากบาปมันก็หล่อเลี้ยงเอาไว้มันไม่ให้ตายอ่ะมันไม่ให้ตายมันหล่อเลี้ยงเอาไว้ตายก็เกิดตายก็เกิดถูกทันทรมานก็ตายตายก็เกิดไปเกิดใหม่ก็ประสบทันทรมานต่อไปนั่นคือแนวตัวเนี้ยที่ท่านสวดเนี่ยเรื่องใหญ่นะกรรมตะกรมหิกรรมดายาโดกรรมโยนี้ทำความเข้าใจกับเขาแล้วจะเข้าใจหมดทั้งระบบเลยว่าอันนี้คือกระบวนการตัวเนี้ยกระบวนการเนี้ยตรงนี้คือกรรมโยนิกรรมเป็นกำเนิดแล้วกรรมปฏิสรณูกรรมก็หล่อเลี้ยงเอาไว้ก็รักษาไว้ตราบใดที่ยังไม่สิ้นกรรมเนี่ยเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเหมือนคนติดคุกเนี่ยตราบใดที่ยังไม่หมดโทษก็ติดคุกอย่างนั้นแหละคุกยังเว้นไว้แกจะตายแต่ก่อนอันนี้ก็ตายก่อนได้นะแต่อันโน้นตายแล้วก็ฟื้นนะฮะตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกเกิดก็เป็นเปรตอีกยังไม่ได้สิ้นกระแสกรรมมันก็เป็นการระบบการเลื่อนไหลในการเลื่อนไหลแบบอนิจจังเหมือนกันนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันแต่ว่าสมมติว่าจะเกิดก็ดับนะดับก็เกิดใหม่ดับเกิดใหม่ดับเกิดใหม่เพราะงั้นถึงจุดหนึ่งแกก็ตายนะตายก็เกิดใหม่ตายก็เกิดใหม่ตายเกิดใหม่ก็จนกว่าจะสิ้นกรรมสิ้นกรรมแล้วก็จะไปบังเกิดตามต้องควรแก่กรรมของตนหลักการเหล่านี้เป็นพระบาลีพุทธวจนะทั้งหมดเราจะต้องสืบต่อและก็รักษาเอาไว้นะฮะอย่าไปตั้งเป็นปรมาจารย์อธิบายเองกันนะกันเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ